Ja nastavljam razgledanje i snimanje na početku 16. glave prve poslanice Korinćanima. Posljednji stih 15. glave kaže: zato, braćo ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pomaknuti, ne dajte se skrenuti sa pravca kojim idete, napredujte jednako u delu Gospodnjem, znajući da trud vaš nije uzalud pred Gospodom. Napredovati jednako u delu Gospodnjem je jedna vrlo važna činjenica ili potreba hrišćanskog života. Posle izvesnog napretka nekako čovjek je sklon da prestane da napreduje, nekako uzme to u lakše. Navikne se na milost Božiju i zaboravi da bude zahvalan za to. A posle izvesnog vremena i onaj napredak koji je imao počne polako da se navikava na to i zaboravlja, i život postane običan kao i pre, samo sad se zovem hrišćanin, a pre sam se zvao neznobožac. Ovdje kaže: napravite jednako, znajući da trud vaš nije uzalud. Potrebno je da mi shvatimo naš život onako kako zaista jeste. To je jedno putovanje koje će se uskoro završiti i mi hoćemo da budemo vrlo pažljivi da putujući ne pogubimo one vrednosti koje nam je Gospod dao, nego da ih umnožavamo u svom svakodnevnom životu. Naš život ovdje na zemlji je kao jedna njiva na kojoj treba raditi šta je potrebno u svakoj sezoni, da bi na kraju toga rada i posla bila jedna ugodna i obilna žetva. Naš život ovdje na zemlji je kao bojno polje i u tom bojnom polju postoje dve strane. Mi imamo svoga neprijatelja, a mi imamo i svoga cara i gospodara koji nas vodi i koji nas naoružava, koji nam daje sve što nam je potrebno da bi u tom boju pobedili. I mi pobeđujemo svakodnevno ili gubimo. Kad ne pobeđujemo, onda gubimo. I više puta u tom boju napredujemo malo po malo. Retkost je da se u tom boju pretrči sa frontalne linije do istrebljenja neprijatelja u jednom trenutku. Mi volimo da čujemo takve priče i mi bismo želili da se u našem životu tako nešto dogodi, ali većinom to nije tako. U jednom trenutku može da se donese odluka, rešenje i naše srce pripada u celosti Gospodu, ili bar tako mislimo u tom trenutku, i nismo svesni da još uvijek ima uglova, još uvijek ima zaklonjenih, neotkrivenih mesta u našem životu gdje se nalazi prašina starog života ili paučina starih misli i osjećanja, i da to treba iščistiti, da to treba pobediti. Jedna vrlo značajna i vidljiva mera našeg duhovnog života je raspodela onih sredstava koje imamo u rukama, kojima raspolažemo. Jedan važan deo te raspodele je davanje pomoći potrebnima. A nekada je to bilo u narodu Izraeljevom zakon da od svih dohodaka deseti deo daje se domu Gospodnjem, a nije postojao zakon koliko treba da se da vlastima da bi vlasti održavale izvestan poredak i red na zemlji, u narodu. I mi danas zamišljamo da, ili bar neki zamišljaju, da je deseti deo svih naših prihoda dovoljna količina koju treba dati Gospodu. Drugi opet veruju da je deseti deo obavezna vrednost koju se mora dati i da bez toga ne može niko biti ispravan pred Bogom. Međutim, mi vidimo da to nije slučaj u Novome Zavetu, kao što je napisano, mislim, u Kološanima poslanici u 2. glavi 16. i 17. stih, da ono što je u Starom Zavetu bilo predano narodu Izraeljevom preko Mojsija i drugih koji su reč Božju objavljivali, da je to bilo samo senka onoga što će doći, a stvarnost je telo Hristovo, a telo Hristovo to ste vi, crkva Božja, mi smo udovi na tom telu. Prema tome, ako je senka bila 10%, onda je stvarnost 100%, ne samo 100, stvarnost je 200%. Znači, kad damo sve od sebe, onda još možemo da kažemo po rečima našeg Gospoda, a mi smo zaludne sluge, učinili smo što smo bili dužni, mi samo odužujemo, vraćamo Gospodu ono što nam je On dao, jer mi smo zaludne sluge, mi toliko dugujemo da mi nikad ne možemo odužiti. Drugim rečima, naš novac, naš život, naše vreme i snaga, sve naše mogućnosti, to je sve njegovo, mi raspolažemo, on nam je dao um i razum, a nadam se i potrebno je da od njega dobijemo i novo srce, da to od srca radimo, ne samo da znamo šta je potrebno, nego da željno radimo šta je Bogu ugodno. I prema tome, sve što mi imamo njemu pripada. Koliko ćemo onda dati potrebnima? Koliko možemo. Mi sada imamo tu dužnost da razgledamo prema našim mogućnostima koliko je potrebno, neophodno potrebno za hranu, jelo, piće, odelo, stan i tako dalje, a ostalo treba da bude usredsređeno na buduće potrebe i na sadašnje potrebe svih onih koji su s nama u neposrednoj vezi, koji su u veri i u zavetu Gospodnjem sa nama. A koliko mi to činimo i na koji način činimo, to je kao jedan termometar koji pokazuje kakva je naša temperatura, toplota našeg srca, da li smo u ljubavi Hristovoj ili smo u mlakosti, ili smo se ohladili. Ovdje daje uputstvo apostol Pavle na koji način da se to čini, i sva sreća i blagoslovi u tome što su Korinćani pravili u tome verovatno greške i nisu radili kako to treba da se radi, nisu radili u ljubavi, radili su na telesan način, na način taštine, i onda je njima napisano ovo uputstvo. Da nije njima napisano ovo uputstvo, mi bi radili iste te greške i mi bi sprovodili našu taštinu i naš ponos kroz to i našu sebičnost, i mislili bi da to nam se baš tako javilo od Duha Božjega. Mnogi ljudi to rade. Ovdje piše apostol Pavle Korinćanima, kao što je on uredio po crkvama galatskim, da tako i Korinćani treba da čine. Ja pretpostavljam da i u Korintu nije bila samo jedna skupština, nego da ih je bilo nekoliko grupa, nekoliko lokalnih zajednica, jer Korint je bio veliki grad, a oko Korinta su bila sela i manja mesta i naselja. I sada on piše ovdje, svaki prvi dan nedelje neka svaki od vas ostavlja kod sebe i skuplja koliko može, da ne bivaju zbiranja kad dođem. Ne znam koliko su ljudi koji smatraju da je držanje sedmoga dana bilo praksa prvih učenika i hrišćana, našli izgovor ili odgovor na ovaj drugi stih, jer ovdje ne piše svaki sedmi dan nedelje da svaki od vas ostavlja i skuplja kod sebe. Možda bi kazali to kod sebe znači svaka porodica ili svaki pojedinac kod sebe. Ovdje je očigledno da se radi o crkvama i kaže da su oni svaki prvi dan nedelje ostavljali ili skupljali, i to je ostalo u toj crkvi, u toj zajednici ili u rukama onih koji su bili poverenici određeni za tu službu u toj crkvi, i to se skupljalo nedeljno, ne mjesečno, ne godišnje, ali i to nije bio zakon da to mora da se radi nedeljno. Samo ovo pokazuje da nisu članovi ili da kažem tako učitelji, vođe te grupe išli od kuće do kuće i cedili iz vernog naroda prihode, nego svaki je dobrovoljno to činio. I Pavle ovdje naročito naručuje da ne budu sabiranja kad on dođe, da se to ne čini tako da Pavle vidi, nego da se to čini u skromnosti i u pristojnosti. A onda kad on dođe, oni koji budu određeni od strane te zajednice, izabrani, one će on poslati u Jerusalim da odnesu pomoć. Zašto je bilo potrebno da ih on pošalje, zašto nije mogla skupština sama da pošalje? Vrlo je moguće da starešine u Jerusalimu nisu poznavale svakog pojedinog člana svake skupštine, svake zajednice u Korintu, i oni nisu htjeli da primaju pomoć od nepoznatih lica, jer tu se mogla kriti izvesna zamka, jer je u ono vrijeme postojalo raznih ljudi, raznih grupa, a i raznih vlasti. Nego je bilo potrebno da Pavle kao jedan od poznatih u Jerusalimu, a u isto vrijeme i starešina, učitelj, apostol, neznabožaca, da on pošalje sa svojom preporukom ili svojim pismom, nekom potvrdom, pošalje braću u Jerusalim, tako da starešine i učitelji u Jerusalimu mogu znati sa sigurnošću da je to pošiljka ili prilog od vernih. I onda kaže dalje, ako bude potrebno da i on ide u Jerusalim sa njima, on kaže, oni će poći sa mnom. Zanimljivo je na koji način on govori. On ne kaže ja ću ići sa njima, nego oni će ići sa mnom. Jer meni se čini da on nije Korinćanima ostavio mnogo mesta da oni umače mu prednjače, a ni oni nisu ostavili mesta da neko njima ponudi nekakvu čast ili neku veću odgovornost nego što su dotle imali, jer oni su se grabili i otimali za svaku moguću priliku da se oni u nečemu istaknu, i to na što je moguće jeftiniji način ili na račun drugih. A ovdje kaže ovako, ako bude potrebno da i ja idem, oni će ići sa mnom, on će njih voditi. U 5. stihu piše, doći ću k vama kad prođem Makedoniju, jer nameravam da prođem kroz Makedoniju. A u vas može biti da ću se zadržati ili izimovati da me vi pratite kuda pođem. Sada u prolazu neću vas vidjeti, ali ako tako bude Božja volja, kasnije ću se kod vas zadržati duže vrijeme. I onda završava taj deo, kaže, ako Gospod dopusti. I tu se pokazuje da je apostol Pavle, iako mu je od Boga bilo objavljeno, iako je u nekim stvarima duhovnim, naročito stvarima vere i duhovnog života, on znao unaprijed, znao budućnost i poznavao prošlost, da nije njemu svaka pojedinost njegovog sopstvenog života bila poznata. On se oslanjao na Gospoda, ako Gospod nešto promijeni od njegovih planova, Božja volja neka bude. U 8. stihu piše, u Efesu ću ostati do trojčina dne ili do dana pedesetice, nekim mjestima se to zove dan duhova, odnosno onaj dan u godini na koji dan su apostoli primili silu Svetoga Duha posle Gospodnjeg odlaska. U 9. stihu piše, otvorila su mi se velika vrata, ali i protivnika ima mnogo, znači u Efesu je bila velika borba. Kasnije, čitajući poslanicu Efesima, možemo da vidimo da ta poslanica ukazuje na to i daje podršku vernim u Efesu da se bore i da ne sustanu. 10. stih. Ako dođe Timotije, gledajte da bude kod vas bez straha ili bez brige, da bude kod vas kao u svome domu, kao među svojom braćom, jer on radi delo Gospodnje kao i ja. Nemojte ga prezirati, nijedan od vas, nego ga ispratite s mirom da dođe k meni, ja ga očekujem sa braćom. A šta to znači da ga niko ne prezire? Da se svaki potrudi sa svoje strane koliko može da pomogne u tim potrebama Timotijeve službe. Ta reč prezirati, ponižavati, a u Starom Zavetu proklinjati, često puta znači samo to, ne dati blagoslov, ne pružiti pomoć, ne saučestvovati u onome što je u tom delu i u toj službi. Za brata Apola, piše apostol Pavle, mnogo sam ga molio da dođe k vama sa braćom i nikako ne beše mu volja da sad dođe, ali će doći kad imat bude kad. Šta vidimo ovdje? U delima apostolskim apostol Pavle je imao raspravu sa Varnavom i njih dvojica nisu se mogli složiti oko toga. Varnava je želeo da Marko, sestrić Varnavin, koji ih je u prethodnom putovanju, propovedničkom putovanju, putovanju propovedanja napustio, nije istrajao do kraja, Varnava je želeo da ga opet uzmu da ide sa njima. Pavla se nikako nije s time složio i ta razlika u mišljenju bila je tolika da su se oni razdvojili. Više nikad ne nalazimo da je Varnava išao sa Pavlom na propovednička putovanja. A dela apostolska nadalje opisuju rad i putovanja Pavlova. Ovdje Pavle moli Apola, ubeđuje ga da ide da posjeti Korinćane, ali on nikako ne pristaje na to. I šta piše Pavle? Ne da su se rastali, ne da su imali raspravu oko toga, nego kaže doći će kad bude imao priliku ili kad bude odgovarajuća mogućnost za njega. Može neko da zamisli da se Pavle promenuo, da on sad više nije tako nagao, nije tako uporan. Ja mislim da je razlog za Apolovo odbijanje ove posete bio drugi, a razlog za Varnavino uporno zahtevanje da uzmu Marka je bio drugi. I da je apostol Pavle ovdje poštovao razlog koji je Apolo imao za odbijanje posete u sadašnje vrijeme. On dalje piše Korinćanima, pazite, to znači budite na straži, čuvajte se, stojite u veri, muški se držite, utvrđujte se. I on to piše i sestrama da se drže muški. Ne, ova reč muški ne znači držite se muški, to se ne odnosi na ženske, nego junački, držite se čvrsto, neplašljivo, nepromenljivo. A u 14. stihu piše sve da vam bude u ljubavi. Ja mislim da ova dva stiha nisu uzalud stavljena jedan uz drugi. 13. stih kaže, pazite, stojite u veri, muški se držite, utvrđujte se. 14. stih, sve da vam biva u ljubavi. Postoje dve mogućnosti koje nisu na korist nikome. Jedna mogućnost je da se od svega čuvamo, da se ne borimo, da se ne trudimo, da pazimo samo na to kako ćemo što jeftinije i što lakše proći kroz ovaj život. I na licu imamo jedan onako stidljivi smešak, jednu ljubaznost, jednu skromnost, ali mi ne radimo ništa. Ili postoji druga pogrešna mogućnost. Mi se borimo, mi se utvrđujemo, ali prema celom svetu se ponašamo kao neprijatelji. na sve gledamo jednim mračnim pogledom ili neprijateljskim pogledom. Mi se čuvamo da nas svet slučajno ne opogani, da nas ne uvuče u njihove grešne misli, osjećanja i grešni način života. Potrebno je, i to je ono što ja verujem, da nas reč Božja ovdje uči, da budemo na straži, da pazimo da nas niko ili ništa ne zavede sa puta Gospodnjega. Potrebno je da u tome koristimo svu svoju snagu. Potrebno je da u tome budemo hrabri, da se uzdamo u Gospoda, da bez njegove volje nikakvo zlo i nevolja ne može doći na nas. I potrebno je, kad osjećamo da smo na putu Gospodnjem i kad vidimo da mi radimo ono što je Bogu ugodno, da se u tome utvrđujemo i da utvrđujemo jedan drugoga. Ali je za nas važno da to sve činimo u ljubavi. Ako čitamo knjigu o Jovu, ako čitamo psalme, ako čitamo proroštva, mi ćemo naći podatke koji ukazuju na to da su ljudi u veri, oni koji su bili iskreno verni, mnogo puta imali tu poteškoću u svome životu i mnogo puta postavljali to pitanje: zašto Gospod dozvoli da bezbožnici, grešnici napreduju, da budu bogati, da budu zdravi, da se umnože sa jedne strane, a s druge strane drugo pitanje: zašto Gospod dozvoljava da oni koji su pravednici, koji žive u pobožnosti, koji čine dobra dela, trpe, nekad budu bolesni, nekad budu opljačkani, nekad budu ubijeni, trpe zlo, trpe nevolju na ovome svetu, iako su narod Božji? Zašto Gospod Bog, svemogući Bog, to dopusti? I prorocima je bilo otkriveno da i to trpljenje u bolesti i u siromaštvu i u nepravdi, i to je svjedočanstvo Božje i to je služba Bogu i to je od Boga određeno i to ima svoju svrhu. Ali Gospod naš Isus Hristos svojim učenicima je to pokazao još mnogo slikovitije, mnogo jasnije. U priči o Lazaru, siromašnom prosjaku koji je umro u bolesti, u sirotinji, u gladi, u vrlo teškim uslovima života na zemlji, možemo da vidimo ne samo da je to svjedočanstvo, ne samo da kroz tu službu se služi Gospodu isto onako kao što služe moćni, silni propovednici kroz koje se mnogi obraćaju, isto kao što služe bogati, imućni, pobožni ljudi, da je i ovo služba i da onaj koji živi u takvoj nevolji, teškoći, kao što je Lazar živeo, nije bez utehe i bez pomoći Gospodnje, i da onaj koji živi u izobilju, u bogatstvu, kao što je Avram živeo i Isak, da taj nije bez borbe, bez nevolje, bez teškoće. Gospod nam je otkrio u Evanđelju da kada mi trpimo nasilje ili nepravdu od onih koji su oko nas, da mi tim putem i tim načinom borimo se protiv onih mračnih sila, protiv onog neprijatelja koji je njih zarobio za svoju volju. Mi se borimo protiv onog greha kojemu robuju oni koji čine nepravdu. Gospod nama otkriva još jednu dublju i značajniju istinu, a to je da u našim nevoljama, u našim teškoćama On je sa nama. Kako je rekao na kraju Evanđelja, na kraju knjige Evanđelja, gle, ja sam s vama do kraja. Znači, Gospod je imao takvu ljubav prema nama da je došao da da život svoj, da umre u mukama. On je imao takvu ljubav prema nama da uzme na sebe sud Božje pravde, da pretrpi na sebi osudu greha našeg, naše grešnosti, da bi nas iskupio od večne smrti, da bismo bili sudovi za čast nebeskom Ocu, da bismo hodili, živeli u tom novom životu u Hristu. On ima takvu ljubav prema nama da kad je Lazar umro, nije bilo potrebno da njegova duša tamo zadržava se oko mrtvog tela i čeka kroz nedlju dana, kroz dve nedelje, kroz tri nedelje, doći će anđeli po nju. Ne, istog trenutka kad je Lazar umro, anđeli su ga odneli u mir, u radost, u večnu utehu. Kad to znamo, kad vidimo da u njegovoj ljubavi Gospod nama dopušta ne samo da pobedimo greh u kojem živimo, nego i da pobedimo svet u kojem živimo, da pobeđujemo Sotonu koji nas je držao kao robove i sada nas drži kao pobunjenike, da pobeđujemo radi onoga koji nas je izbavio od robstva mraka i učinio nas svojom decom, naslednicima nebeskoga carstva. Sve da nam bude u ljubavi. U 15. stihu apostol Pavle piše Korinćanima o jednom domu, jednoj porodici koji su činili tako, sve u ljubavi. Kaže, molim vas pak, braćo, budite svesni, nemojte zaboraviti dom Stefanin, koji je novina iz Ahaje, znači nisu davno poverovali, odskoro su u veri, ali određeni su na služenje svetima. Šta to znači? Kako su oni mogli biti određeni? Da li su mogli braća i sestre, učitelji, proroci, apostoli, da se sastanu i da kažu, evo tu ima jedna porodica, oni su Stefanini i nisu ni za šta. Ne trude se one u veri, njih ne zanima ni pojanje, ni učenje, ni čitanje, ni ništa. Nema od njih ništa. Ajde da ih odredimo na neku službu. Ja ne verujem da je to tako bilo. Moguće je da je to bila jedna veća porodica, ili je bila mala porodica sa većim imanjem, ili je njihovo mesto stanovanja, ili njihov posao koji su radili bili u takvim uslovima i na takvom mestu da oni koji su putovali verni iz mesta u mesto mogli su tamo dobiti prenoćište ili smestiti se za nekoliko dana, ili oni koji su dugo vremena bili u velikim borbama i progonstvima mogli su tamo naći izvesno odmorište za jedno vreme. Moguće je da posle njihovog obraćanja su se oni pokazali vrlo revnosni i otvoreni, da su se obratili celim srcem i onda tako celim srcem prihvatili sve verne i da su u tome nalazili radost u svom novom životu u Hristu. I iako su oni bili novina, iako su oni bili odskoro u veri, verni koji su bili stariji, iskusniji, koji su vodili, koji su učili, su bili tog osjećanja da treba ih potvrditi u toj službi, treba im dati veće mogućnosti, i svi drugi koji možda nemaju toliko mogućnosti ili nemaju toliko dara i sposobnosti za takav posao, da sa njima sarađuju i da im u tome pomažu, da ne bude neko ko je dugo u veri da kaže, ne, ja hoću da budem određen, šta će ovaj novi, on je od juče, šta on zna, nego da to sve bude u ljubavi. Zato kaže u 16. stihu da ste i vi tako ima pokorni, a ja mislim da ta reč pokorni više znači da sarađujete i da pomažete. I svakome koji pomaže i koji se trudi, znači da među braćama i sestrama treba da bude saradnja, ne otimanje, ne nadmetanje, ne protivljenje, nego da bude jedna harmonija u službi Gospodu. 17. stih piše: obradovah se dolasku Stefaninu i Fortunatovu i Ahajkovu, jer mi oni naknadiše što sam bio bez vas. 18. stih: umiriše duh moj i vaš. Pripoznajte prema tome takve. Izgleda da su ova trojica, Stefanos i Fortunat i Ahajk, bili poslati kao poslanici od strane vernih u Korintu, verovatno nosili neku pomoć ili važnu poruku. I ovdje piše u 18. stihu: umirili su duh Pavlov, znači on je mislio o više čemu, šta se događa među korinskim vernima, i od njih je dobio dobre vesti, od ove trojice. A onda kaže: umirili su i vaš duh. Od Pavla su nosili vesti i poruke, i o Pavlovom stanju preneli vesti Korinćanima. Od 19. stiha vidimo pozdrave, i mislim da je vredno spomenuti da su pozdravi bili jedan važan deo saobraćaja među hrišćanima ranih vremena, da čuju jedni od drugima, da pošalju vesti o sebi drugima i da prenesu vesti o jednima drugim učenicima. I tako ovdje piše: pozdravljaju vas crkve azijske. I onda: pozdravljaju vas u Gospodu mnogo Akila i Prisila sa domašnjom svojom crkvom. Ranije smo mogli vidjeti da je Pavle se upoznao sa Akilom i Prisilom, da su oni jedno vrijeme radili zajedno i da je on od njih verovatno imao veliku pomoć, a svakako i oni od njega. Sada već vidimo da oni imaju domašnju svoju crkvu, to jest u njihovom domu, njihovom domaćinstvu. Tamo se već skupljaju izvestan broj vernih, ili su doputovali iz drugih mjesta, ili su tu privremeno boravili, ili su to novo obraćeni svjedočanstvom Pavlovim, Akilinim i Prisilinim. 20. stihu: pozdravljaju vas braća sva, i vi pozdravite jedan drugoga celibom svetim. O tom celibu svetom među mnogim grupama postoje vrlo suprotna mišljenja i osjećanja. Ja vjerujem da je čovjeku u prirodi da poljupcem izražava srdačno osjećanje. Poljupcem prema deci izražava se ljubav prema deci, i tu prirodu je Gospod stvorio u čovjeku da prema deci osjeća ljubav, da osjeća milost. Poljupcem prema starima izražavamo poštovanje. Poljupcem mladima izražavamo podršku, podsticaj. U poslanici Jakovljevoj u 3. glavi u 10. stihu piše da nije dobro da iz jednih usta izlazi i blagoslov i kletva. U 11. stihu piše: ne može izvor jedan iz istog mesta da teče slatko i gorko. U 5. glavi po Mateju U 46. stihu piše, ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate, zar to ne čine i carinici, znači ne čine li to i grešnici? U 47. stihu piše, ako Boga nazivate ili ako pozdravljate samo svoju braću, šta odviše činite, ne čine li tako i neznabošci? Vi budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. 44. stih kaže Gospod, a ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu ili proklinju, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone. 6. glava po Luciju, 27. stiha, uči vrlo sličnu nauku, skoro od reči do reči. 28. stih kaže, blagosiljajte one koji vas proklinju i molite se Bogu za one koji vas vređaju. U Rimljanima poslanici 12. glava 14. stih tako kaže, blagosiljajte one koji vas gone, blagosiljajte, a ne proklinjite. U svetlosti svih ovih reči, svih ovih stihova, ja zaključujem da jedan hrišćanin, jedan pobožan čovjek, jedna verna osoba nema sveti pozdrav i nesveti pozdrav. Samo jednu vrstu pozdrava mi imamo. I kad mi ljubimo decu jer su nam slatki, jer su nam mili, to treba da bude isti taj pozdrav. To radimo sa tom istom željom, ne da ih zloupotrebimo, ne da ih uputimo na zlo, nego da ih postaknemo da rastu ka tom poznanju reči istine Božje, Božje ljubavi i njegove milosti. Vidimo da nas Gospod upućuje da ne pokazujemo ljubav i ljubaznost samo prema onima koji nama uzvraćaju istom merom ili koji su prvi prema nama se pokazali takvi. To ne znači da ne treba njima da budemo ljubazni. Svakako treba da budemo ljubazni ljubaznima, ali Gospod kaže i neljubaznima da budemo ljubazni. To iziskuje mnogo strpljenja i molitve i borbe, ali to je naš put, naše svedočanstvo i naša nauka. I ta borba ima slavnu pobedu, ta nauka je nauka vidjela i taj put vodi u večnu radost, to je velika nagrada. Da li to onda znači da ćemo svakoga pozdravljati u svakom trenutku ili bez obzira šta u to vrijeme ta osoba radi? U drugoj poslanici Jovanovoj u 10. stihu piše, ako ko dolazi k vama i ove nauke ne donosi, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga, jer koji njega pozdravlja prima deo u njegovim zlim delima. Ovo se ne protivi onim rečima koje je Gospod kazao. Dobro je pozdravljati, dobro je prihvatati, dobro je posticati svakoga na dobro, ali u onom trenutku kad neko ne prima dobro, nego je okrenut da čini zlo, mi ne treba da ga postičemo ni da ga utvrđujemo u tome da čini zlo. Jer ako to činimo, onda mi saučestvujemo u njegovim zlim delima. Na osnovu svega toga ja zaključujem da pozdrav, hrišćanski pozdrav, nije ceremonija, nije neki obred, to je praktičan izraz hrišćanske ljubavi i dobrog osjećanja. Ali budući da smo mi u telu i krvi, iako mi braća u Hristu dugujemo sestrama ljubav kao jedan drugome, budući da smo u telu i krvi, mi se uzdržavamo od toga i pozdrav braća dele sa braćom i ljudi sa ljudima, a sestre sa sestrama i žene sa ženama. Vraćam se natrag na završetak prve poslanice Korinćanima, na taj 20. stih posljednje glave 16. gdje kaže, pozdravljaju vas braća sva i vi pozdravite jedan drugoga celivom svetim. Ja ne mislim da je to bilo u ono vreme, svi su bili skupljeni, imali su sastanak i pročitana je poslanica apostola Pavla i onda ustaje jedan za drugim i oni svi jedan drugog ljube i tim poljupcem dele sveti pozdrav među sobom. To je ceremonija. To je obred. to je sad neki običaj koji nema praktične vrednosti. Ja mislim da je to bilo sasvim drugačije. Neko je bio prvi koji je dobio tu poslanicu. Kada je glasnik ili ko je bio pismonoša doneo poslanicu, verovatno je otišao kod najstarijih i sa jednim od njih je podelio šta imao da kaže i predao poslanicu. Oni su se pozdravili tim svetim celibom ili ljubavlju hrišćanskom. Taj koji je prvi primio poslanicu možda je sazvao nekoliko drugih učitelja ili starešina i kad ih je sretao, on je se sa njima pozdravio kao brat sa bratom u Hristu. Kad su se skupili zajedno, svaki sa onima koji su bili najbliži oko njega u tom zboru se pozdravio. Ne mislim da su oni napravili od toga obred i da je svaki brat celivao svakog brata, ako ih je bilo nekoliko stotina. Onaj koji je doneo poslanicu prvom članu ili prvom bratu, sestri u tom kraju, u toj sredini, on je to učinio sa radošću. Ovo je poslanica od apostola Pavla. I on je svojim pozdravom posvedočio tu radost i tu dobru vest. Stigla je poslanica. A kad je taj koji je prvi primio u tom mestu preneo tu poslanicu drugima, on je to na isti način učinio, sa radošću, sa zadovoljstvom, i on je njih pozdravio istim tim pozdravom. Zagrljaj i poljubac bio je izraz njihove ljubavi. Ali čovjek isto to koristi, telesno gledajući isto to, zagrljaj i poljubac, za mnoge grešne namere i zle namere u svetu i u grehu. I moguće je da su verni onoga vremena pitali se, gledaj svet, jedan drugoga grli, jedan drugoga ljube i posle toga rade mnoge grozne stvari. I ovaj njihov zagrljaj i njihov poljubac je u stvari početak tih gadosti koje posle čine. Da li bi bolje bilo da verni prestanu se pozdravljati zagrljajem i poljubcem? I zbog toga apostol Pavle piše, ne samo ovdje u poslanici Korinćanima, nego mislim da je bilo napisano i u poslanici Rimljanima, tamo negdje pri kraju 16. glavi, 16. stih mislim. On ih podstiče i utvrđuje, ne, zato što svet zloupotrebljava darove Božije, vi se nemojte darova Božijih odricati ni uzdržavati. Drugim rečima, zato što u svetu ima neurednih, zanemarenih ljudi koji imaju i dugačku kosu i dugačku bradu, da li ćemo zbog toga mi da se obrijemo, da ne budemo kao oni? Ne, nego mi ćemo držati našu bradu u redu i držati našu kosu kratku, jer to je uputstvo koje dobijamo iz reči Božije. Tako i ovdje apostol Pavlo upućuje verne, vi budite slobodni da pozdravite jedan drugog onako kako osjećate i kako znate da je u pobožnosti, da je u pravdi, da je u svetosti, u čistoti. Nije samo pozdrav bio izraz ljubavi, dela su bila mnogo jači i veći izraz ljubavi, ali nije dovoljno samo činiti dela, a u ponašanju biti hladan ili grub. Vernima je bilo od velikog značaja i potreba, jedna duhovna, unutrašnja, duševna potreba svakog pojedinog da izrazi svoje osjećanje i da od drugih primi izraz toga osjećanja. I ja mislim da 21. stih to potvrđuje, piše, pozdravljam vas ja, Pavle, svojom rukom. Ja pretpostavljam da je neko drugi pisao tu poslanicu, da je apostol Pavle govorio ili diktirao, a pisao je pisao. A kad je došao do ovoga trenutka ili do kraja ove poslanice, apostol Pavle je želeo da on svojom rukom napiše ovaj pozdrav, svoje ručno. Znači, on nije u blizini njihovoj da bi ih mogao zagrliti, da bi ih mogao poljubcem pozdraviti, on će ih pozdraviti pismeno. Pozdravljam vas ja, Pavle, svojom rukom. Pozdravi su značili jako mnogo i to je dobar i koristan običaj, jedna praksa pobožnosti. u 5., 6. i 7. glavi ove prve poslanice Korinćanima mnogo govori o tome kakva treba da bude razlika ili uzdržavanje, čuvanje između muškog roda i ženskoga. I na početku 7. glave piše: dobro je čovjeku da se ne dotiče žene, da nema telesno-fizičkog dodira sa ženskom osobom koja nije njegova žena. Drugim rečima, drugi stih te iste glave 7. kaže: ali zbog bluda ili nemorala svaki neka ima svoju ženu, ne da svaki mora da ima svoju ženu, nego niko da ne ima drugu ženu osim svoje, i nijedna žena da nema drugog čovjeka nego svog muža. Ne znači da svi moraju biti oženjeni i udati, nego da izvan braka, izvan zajednice bračne, ne treba da ima nikakvog dodira. No, osjećaj pristojnosti ili norme, granice pristojnosti su se menjale u svetu i danas ono što je nekad bilo jako nemoralno, danas je to sasvim u redu. Čak neki put bi smatrali ljudi u svetu da je nemoralno biti moralan. I sada ja postavljam pitanje: kako treba mi da se ponašamo? Ako sam ja ranije bio u takvom društvu gde su se pozdravljali poljupcima i zagrljajima i muški i ženski između sebe i stari i mladi, šta sada ja treba da radim? Sretnem jednu od tih osoba, možda ako sam ja momak ili mladić, i sretnem devojku koja je bila iz tog susedstva. I sada ona zna da nekada smo se tako pozdravljali zagrljajem i poljupcem, i možda ne samo s jednim, možda i dva, tri, i sada ona očekuje to isto i dolazi u susret raširenih ruku. Šta sad ja treba da uradim? Da li treba da pružim oba dve ruke ispred sebe i da je držim na sigurnom odstojanju, ili treba tamo na ulici da počnemo jednu utakmicu hrvanja, ili na koji način da se ja ponašam? Ja mislim da je dovoljno ako u tom trenutku ne uzvratim na isti način. Ako ona mene poljubi, ja ne moram nju poljubiti. Ako ona mene zagrli, ja ne moram nju zagrliti. Ali potrebno je, ukoliko mi se ukaže mogućnost, da u tom trenutku njoj objasnim u nekoliko reči, ili da je kažem: ej, mnoge su se stvari promenule, ja sam sada učenik Hristov, ili ja proučavam Sveto pismo, i zbog toga, zbog pobožnosti ili moralne čistote, ja se ne pozdravljam sa ženskim osobama koje mi nisu najbliži rod na ovaj način, i tako dalje, na najbolji mogući način kako svaki nađe za dobro prema toj situaciji u kojoj se nalazi, da objasni, ne da on da pokaže da nije on neljubazan ili grub, i da pokaže izvesnu radost i zadovoljstvo što se sreo sa tom osobom, jer ta druga osoba hoće samo da bude ljubazna kao što je nekada bila. Međutim, dobro je uzeti u obzir i ono što je Gospod kazao Mariji posle vaskrsenja, kad je Marija shvatila da je to Gospod i Spasitelj, da je on zaista vaskrsao, ona je pritrčala i htela je da mu obgrli noge, a on je kazao: ne dohvataj me se, ne pristupaj k meni na takav način. No, to je bilo, to nije bio njihov susret, oni su već pre toga razgovarali, samo ona nije bila svesna da je to Gospod. Ali šta njoj Gospod kaže? Marija, nije to najbolji način da se mi sastajemo ili da se pozdravljamo kako si ti to zamislila, nego ima bolji način od toga. Ima način pobožnosti, način svetosti. To ne znači da pre nego što je Gospod bio razapet, da su se oni tamo grlili i ljubili kao što bi svet u današnje vreme i mnogi grešnici hteli da to protumače i objasne, na njihovo spoticanje, pa i na naše ako bi uspeli, nego da iskustvo tih posljednjih nekoliko dana Gospodnje, trpljenje, njegovo raspeće, njegova smrt u mukama, to je za Mariju bilo tako nešto potresno, tako emotivno, da mnoge granice koje su pre toga držali nekako su za nju brzo izbledele. I Gospod kaže: ne, ja se vraćam ocu svome i ocu vašemu, i Bogu svome i Bogu vašemu. Tako kaži braći mojoj. On je nju tu ispravio i uputio na dobar put. Ja verujem da je za nas dobro i korisno da imamo to mišljenje i to osjećanje šta je pristojno i šta je dobro u pobožnosti i u čistoti, ali pretpostavimo da ja sam nekada imao takve ili ovakve običaje i to sam radio, pozdravljao se na ovaj ili onaj način koji sada više ne bih želeo. I sada desit će se da nekada pogrešim ili ne snađem se u danom trenutku, ili sam iznenađen i ne postupim onako kako mislim da je najbolje, ili trudim se i borim se da uradim ono što je najbolje, ali to mi ne uspe i izađe da sam ja grub ili nepažljiv. Šta sad ja treba da radim? Pa jednostavno u molitvi svojoj da priznam to pred Bogom i da mu kažem: evo, tako je i tako je, nisam u tome bio spretan, slab sam u tome, još nemam dovoljno iskustva, oprosti mi i daj mi snage, daj mi mudrosti, snalažljivosti, mogućnosti da idem i da radim onako kako treba. Da li treba da sada krijem to da niko ne dozna, ja slučajno, eto, tako se desilo i zagrlio sam tu osobu koja nije moja ni sestra ni žena. Sad ako to neko dozna od mog društva, od moje braće, ja, šta će oni kazati? Pa ako su iskreni i ako razumu to stanje i ako se sećaju svoje borbe i svojih poteškoća, onda to će kazati. Mi svi pogrešamo mnogo puta, nema nijednoga koji ne pogrešuje, ali molitvom, razgledanjem, razmišljanjem utvrđujemo se onome što je dobro i što je korisno. Ili možda će neko misliti ovako: joj, to nije bilo dobro što sam to uradio, sad moram brzo tražiti koga od svojih koji su sa mnom u zajednici, u veri, da to priznam, da to ispovedim. Pa nije to loše da ti priznaš i da ispovediš, ali nemoj sad napraviti još jednu ceremoniju, nemoj napraviti od toga još jedan teret sebi. Ali ako osjećaš za potrebu da to s nekim podeliš, to je sasvim razumljivo. Gledaj da nađeš nekoga ko će te razumeti, neko će te još više opteretiti. Jer mnogo puta mi koji smo u službi, koji hoćemo i verujemo da smo sluge Hristove, svojim neznanjem, svojim nerazumevanjem možemo napraviti mnogo veću štetu nego korist. Dobro je stvari dobro ispitati pre nego što donesemo jedan zaključak, naročito pre nego što donesemo jednu osudu. A s druge strane, gledajući, ako bi ja za svaku stvar koju mi neko spomene počeo da vodim istragu i da ispitujem kako je ovo bilo, a kad je to bilo, zašto je to bilo, ja se opet postavljam na mestu nekakvog sudije, nepomoćnika. Pa ja mislim da u svemu tome imamo uvek dovoljno šta možemo i šta treba pred Gospodom da priznamo, da priznamo svoju slabost, svoj nedostatak i da molimo za njegovu pomoć i za onu premudrost koja odozgo dolazi. Sada bih hteo da pređem na sljedeći stih, taj 22. stih, ali da taj stih bude malo jasniji, možda je bolje da pročitam ponovo od 17. stiha. Obradovak se dolasku Stefaninu, Fortunatovu, Ahajkovu, jer mi oni nakradiše što sam bio bez vas. I tu se vidi koliko su oni bili željni jedni drugih. U 18. stihu piše: oni su umirili duh moj i vaš. pripoznajte takve ili priznajte takve, obratite pažnju na takve, onda dalje, pozdravljaju vas crkve azijske, pozdravljaju vas u Gospodu mnogo, Akila i Prisila s domašnjom crkvom njihovom, pozdravljaju vas sva braća, pozdravljam vas ja Pavle, i tako dalje. I onda jedan puta u 22. stihu, ako ko ne ljubi Gospoda našega Isusa Hrista, da bude proklet, Maranata. I odmah iza toga, blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama. Šta to znači i na koji način se to treba shvatiti? Prokleti svi drugi, a vi ste blagosloveni. Ja ne verujem da je to smisao. To mora da znači nešto drugo. Ovaj 22. stih. Ako ko ne ljubi Gospoda Isusa Hrista, da bude proklet, Maranata. Ja bih taj stih na jedan način uporedio sa 38. stihom 14. glave ove iste poslanice. Ako ko ne razume, neka ne razume. Posle objašnjavanja, posle tumačenja, posle učenja kako da se ponašaju, kako da se urede njihovi sastanci, kako da prorokuju, kako da govore stranim jezicima, kako da se ponašaju braća, kako sestre, posle svega toga, on piše ovaj stih 38. Ako ko ne razume, neka ne razume. A 37. stih kaže, ako ko misli da je prorok ili duhovan, neka razume šta vam pišem, jer su Gospodnje zapovesti. I onda 38. ako ko ne razume, šta? Ako ko ne razume Gospodnje zapovesti, neka ne razume. Apostol Pavle ovdje ne postiče nerazumevanje. On ne utvrđuje onoga koji ne razume. Dobro je, samo ne razumi. Nije stvar u tome. Nego on uči Korinćane, između Korinćana nađe se neko tvrdoglavi, samovoljan i bezobrazan. I na primjer u 27. stihu 14. glave piše, ako ko govori jezike ili stranim jezikom, po jedan ili dvojica, najviše po trojica, i to neka ide redom, a jedan neka tumači. Sad ovaj koji neće da razume, on kaže, a ja to ne razumem, to meni nije jasno, ja to tako ne vidim. Onda dalje piše 28. stih, ako ne bude nikoga da tumači, onda taj koji govori stranim jezikom neka ćuti i neka govori sebi i Bogu. A ovaj koji neće da razume, koji se protivi tome, koji vole da govore svi u glas i da viču i da pravi nered i galamu, on kaže, ja to ne razumem, to meni nije jasno. U 29. stihu piše, proroci dva ili tri neka govore, drugi neka rasuđuju. Ako se otkrije nešto drugome koji sede, neka čeka dok prvi ućuti. Ovaj čovjek koji se protivi, on opet, njegovo isto tera, ja to ne razumem, to meni nije jasno. Na sve to, na kraju, 38. stih piše, ako ko ne razume, pa to je izbirao, on neće da razume. Ostavite ga, neka ne razume. Ne vredi da se mučite da ubeđujete onoga koji neće da vas čuje i neće da razume. Tako isto u 22. stihu 16. glave. Ako ko ne ljubi Gospoda Isusa Hrista, on je izabrao sebi prokletstvo. Vi ne morate biti vezani njegovim prokletstvom. Napredujte u blagoslovu. Gospod dolazi, bez obzira da li ga jedan čeka ili ga drugi čeka, bez obzira da li ga niko ne čeka, bez obzira da li iko veruje ili niko ne veruje, Gospod dolazi, njegova reč će se ispuniti i vi se toga držite. Na taj način 23. stih se uklapa u to i kaže, blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama. Nismo vezani jedan za drugoga da živimo u grehu. Mi smo vezani jedan za drugoga u Hristu. To je zajednica duhovna i mi u tome treba da radimo i napredujemo. A ako ko neće, pa šta možemo? To u Gospodnjim rukama. On je onaj koji može omekšati tvrda srca. Ali ako neko uporno odbija reč Božiju, on je sebi izabrao prokletstvo. Gospod dolazi, mi se spremamo za njegov dolazak i u tome nam je potrebna njegova blagodat, kao što i ovdje piše, blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa vama. I na kraju Pavle, ne budući u mogućnosti da ih pozdravi zagrljajem i svetim celivom, on kaže i ljubav moja sa svima vama u Hristu Isusu. I tako završava prvu poslanicu u Korinćanima. Pre nego što počnem razlagati drugu poslanicu Korinćanima, hteo bih da kažem nekoliko reči. Imamo ovdje jednu knjigu na engleskom u kojoj su obeležene godine kad je šta pisano. Naravno, ja nemam mogućnosti da proverim, ja nisam bio tamo u to vreme. Sam Bog zna da li je sve tačno, kako su oni obeležili godine, da li su imali za to neke osnove ili su to proračunali razgledajući, studirajući svaku poslanicu i poslanice u vezi sa delima apostolskim ili dela apostolska u vezi sa evanđeljima i tako dalje. Samo mislim da moguće da su bili iskreni i pošteni, moguće da su nekad u nečemu i pogrešili, ali ako je donekle tačno to što su napisali, da je prva poslanica bila 59. godine, a napisana, a druga poslanica napisana 60. godine, pa moguće je da je prva poslanica napisana krajem 59. godine, a druga poslanica početkom 60. godine. Ali moguće je i da je prošlo godinu dana između jedne i druge poslanice. Zašto ja to spominjem? I šta ja o čemu u stvari mislim? Da to nije bilo tako kao u današnje vreme, da je postojala državna pošta, da je postojala federalna pošta, da je postojala međunarodna, kontinentalna ili svetska pošta kao u današnje vreme i da je pismo od, na primjer, od Amerike do Evrope putovalo 5 do 12, 13, najviše 14 dana u redovnim prilikama. I danas ako bi poslali pismo ne avionskom poštom, nego možda što se ovdje zove površinska pošta, što znači vozom i brodom i drugim sredstvima osim aviona, verovatno bi putovalo od 6 nedelja do 2 mjeseca jedno pismo. E sada da zamislimo kad je to tu poslanicu Korinćanima trebao da prenese neko od braće, neko od onih koji, u koje su mogli imati poverenja, i apostoli i zajedničari kojima je to pismo upućeno. To je moglo uzeti jako dugo vremena. Prošli su mjeseci pre nego što je Pavla mogao dobiti odgovor ili potvrdu da su zaista Korinćani primili njegovu prvu poslanicu i pre nego što je mogao da počne da piše ili da govori svome pisaru drugu poslanicu. Mislim da je korisno da imamo to u svesti ili u sećanju kad razgledamo ove poslanice, jer u izvesnoj meri to dopunjava celu ili celokupnu sliku ili okvir u kojem treba da razumemo ono što je napisano. Ponekad mi imamo teškoće da razumevamo Sveto pismo jer ne znamo njihove uslove i način njihovog života, kako su oni živeli u ono vreme, ili pokušavamo da zamislimo neke stvari na naš način kako je to u današnje vreme. Sećam se jednom prilikom kad smo u skupštini razgledali, dok smo još bili sa Nazarenima, o tome da li ćemo da počnemo prepodnevnu službu u 9 ili u pola 10 ili u 10, kad je kome zgodno, jer neki su dolazili iz neposredne blizine, a drugi su dolazili iz velike daljine, neki su imali subotu slobodno, a neki su radili u subotu do ponoći i u nedjelju bili umorni i tako dalje. I onda je bilo predloga jednih i drugih i trećih kad bi kome bilo zgodno da se sastajemo, i onda ustane jedan stariji brat koji je više puta osjećao neku želju da zasvetli, zablista nekom mudrošću. I ovaj naš dragi dedica kaže onako treba kako je po reči Božijoj. I mi gledamo u njega kako je po reči Božijoj. Kaže u 9 sati. No, gde to piše? Pa kaže u Delima apostolskim u 3. glavi Petar i Jovan i Đahu zajedno gore u crkvu na molitvu u 9. sahat. Eto, to je vreme i tako treba svi da držimo. Ne da mi ugađamo telu, nego svi treba tako da držimo. On ima običaj da kaže kad se nešto razgleda, ovako meni duh javlja. Ako mu je ovo duh javio, onda to je malo nezgodno, jer duh Boži ne greši. O, taj 9. sahat u stvari je 3 sata posle podne, jer njihov prvi sat je bio u 6 sati ujutru. Oni su počinjali dan sunčanim rađanjem i završavali dan sunčanim zalaskom. Prema tome, prvi sat je bio 6 sati ujutru, poslednji sat je bio 6 sati uveče. Znači, ujutru počinje dan, to je bio prvi sat, u podne je bilo 6 sati. I 9. sat je bio u 3 sata popodne, a dan se završavao uveče u 12 sati. Ovaj današnji način računanja vremena u svetu, to je ne znam božački način, to je tamo neki premudri glupak iz Rima ili Grčke negde tamo izmislio, isto kao što su izmislili da se svi muški briju da bi bili slični ženama, isto kao što su izmislili mnoge druge stvari, i ponašanje i odeća i sve je bilo uređeno tako da zadovolji njihove gluposti. Rimljani su imali taj običaj, naročito oni koji su bili na vlasti, koji su bili bogati, da provode život od podne do ponoći, a od ponoći do podne da spavaju i odmaraju. Oni su, njihove radosti su bile u razvratu, u pijančenju, u gozbama i tome slično. Oni su imali noćni život i njima odgovaralo da se vreme počinje računati od ponoći. I tako je prvi sat počeo od ponoći. I to činjenica da je to danas tako prihvaćeno i da te takozvane moderne civilizacije, koje su u stvari najpokvareniji deo današnjeg sveta, najnemoralniji deo, te imaju prevlast i premoć i to se širi po celom svetu i sada skoro ceo svet počinje da računa vreme od ponoći. To ne znači da je Gospod nešto promenuo, ali to isto vremeno znači da mi smo pod uticajem toga, mi smo na to navikli i mi na taj način razmišljamo. Za nas je potrebno i korisno da razumemo šta je u stvari pravi poredak i kakav je red koji je Bog odredio. Druga poslanica Korinćanima počinje na sličan način kao i prva poslanica. U prvom redu, odmah na početku poslanica piše od Pavla. Znači da je Pavle imao taj običaj i često puta u poslanicama vidimo, možda i u svim drugima, ja još nisam pregledao ovog puta, počinje njegovim imenom da onaj koji čita odmah može da razume ko je pisac poslanice. I posle njegovog imena stavlja njegovo zvanje, njegov položaj u službi Hristovoj, apostol Isusa Hrista po volji Božjoj, i brata Timotija. Vidimo da je sada drugi brat uključen u poslanicu, ne onaj isti koji je bio sa Pavlom kada je pisana prva poslanica. I kao i u prvoj poslanici, ovde sledeći red ili sledeća tačka poslanice je ime onoga kome je upućena poslanica, crkvi Božjoj u Korintu, sa svima svetima koji su po svoj Ahaji. Ahaja je jedna pokrajina ili jedan kraj toga dela sveta, verovatno predeli sadašnje Grčke i okoline. i kao pozdrav ili želja za pozdrav u drugom stihu je blagodati mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. U trećem stihu je hvala Bogu ili blagoslov Bogu. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, Otac milosti i Bog svake utehe. Ja mislim da je Pavle upotrebljavao onako kako ga je Duh Božji vodio, reči koje su bile potrebne i mogle biti korisne Korinćanima, gledajući kakvo stanje je bilo u veri i u njihovoj sredini. Ali sa druge strane vidimo da postoji jedan način na koji su poslanice pisane, naročito u početku, način na koji on ih oslovljava. Ja mislim da je to bio verovatno i usmeni pozdrav kada su se sastajali hrišćani i kad se Pavle sastajao sa drugom braćom u veri, on bi umjesto dobar dan i dobro veče verovatno kazao blagodat vam i mir, ili ako je bio veći zbor, veći broj, tako da on se nije sa svima sreo, samo sa nekolicinom, i ako je odmah posle toga govorio grupi, on bi verovatno kazao blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. I ako bi nastavio govor, verovatno bi kazao blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, Otac milosti i Bog svake utehe, koji nas utešava u svakoj nevolji, da bismo mogli utešiti one koji su u svakoj nevolji utehom kojom nas same Bog utešava. Ja mislim da je deo ili da kažem tako nešto od ovoga upotrebljeno i u savremenoj korespondenciji, dopisivanju, u biznisima, poslovnom dopisivanju. Najprije se napiše gore u gornjem levom uglu ime onoga ko šalje, pojedinca ili preduzeća, firme, kompanije. Onda potom ime onoga kome je upućeno to pismo ili taj dokumenat. I u prvim redovima obično treba da se napiše nešto što će dati koliko je moguće jasnu sliku o čemu se radi u tom dokumentu i u tom pismu. Ja mislim da bi i mi trebali u našim pismima i u našim porukama da koristimo sličan način i da pretpostavim, ako pišemo pismo nekoliko nas i svako će da doda po nešto, onda mislim da nije potrebno da svako ponavlja te iste reči. Ono što je jednom napisano važi za sve druge koji su tu potpisani ili uključeni. Ovdje dalje piše u trećem stihu da je blagosloven Bog i Otac naš, a u drugom blagodat vama i mir od Boga. I tu odmah ukazuje nešto što je Korinćanima jako bilo potrebno, a to je da od Boga primaju i Bogu da uzvraćaju. U prvoj poslanici smo mogli vidjeti nadimanje, nadmetanje, mnogi su htjeli da budu najveći, žene hoće da budu učitelji i razne druge nevolje i poteškoće. Ovdje ih apostol Pavle upućuje i nas podsjeća da svaki dobri dar dolazi od Boga i da Bogu pripada hvala za njegovu milost i dobrotu. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našeg Isusa Hrista, Otac milosti. Korinćanima je jako bila potrebna milost i nama je potrebna. Milost je onaj stav Božji prema našim krivicama, našim slabostima, našim dugovima, koji je nama potreban. Bez Božje milosti mi ne možemo se održati. a potom i Bog svake utehe, ako nas milost Božja ne uteši, ako mi kroz milost Božju ne primimo mir u srcu i osjećanje da je Božja blagodat ta koja nas obnavlja, onda nećemo imati utehu u sebi, onda ćemo biti uznemireni, opterećeni, nesposobni za duhovnu borbu i pomoć onima kojima je pomoć potrebna. Bog nas utešava u svakoj nevolji našoj. Da li je to progonstvo od strane vlasti, progonstvo od naših suseda ili od naše rodbine, ili je neka bolest ili neki teret, neka teškoća, to su sve Gospodnje prilike, da tako kažem, kada Gospod pokazuje svoju milost i svoju utehu nama pruža. Naravno, sećamo se šta je Gospod kazao: u nauci svojoj ištite i primit ćete, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Kad se mi osjećamo neutešni, opterećeni, ožalošćeni, od njega treba da tražimo. Ponovo u četvrtom stihu se ukazuje na jednu potrebu Korinćana i našu potrebu. Bog nas utešava u svakoj nevolji, ne samo jednu vrstu nevolja pred Boga da iznesemo, a drugu da sakrivamo, nego svaku nevolju pred Bogom da priznamo i od njega tražimo utehu. Ali on nama daje tu utehu ne zato da bismo sad bili zadovoljni sami sa sobom i dalje ništa ne bi radili, nego uteha je nama dana do te mere i za tu svrhu da bismo mi mogli utešavati druge koji su u raznim nevoljama tom utehom kojom nas same Bog utešava. Nije dobro da mi sebe isključimo od onih koji su s nama jedno u veri, koji su u zajednici Hristovoj, i da ja sam utešen time što mi je Gospod dao njegovu milost, a tebe ću utešiti time da ti zavisiš od moje milosti, nego mi utvrđujemo jedan drugoga i pomažemo jedan drugome da svaki bude u zajednici Hristovoj, ne u zajednici Pavlovoj, ni Apolovoj, ne u zajednici Markovoj, ni Dejanovoj. Dalje piše: kako se stradanja Hristova umnožavaju na nama, tako se i uteha naša umnožava kroz Hrista. Ovo što mi trpimo, ako smo mi Hristovi, onda to su Hristova stradanja. I Gospod naš Isus Hristos je tako kazao, da ako mene izgnaše, i vas će izgnati, ako mene moju reč održaše, i vašu će održati, a to će oni vama sve raditi za moje ime, za ime Hristovo, jer nisu poznali onoga koji je poslao Hrista. Znači, ti koji tako rade, koji proganjaju, koji zlostavljaju, oni ne znaju za nebeskog Oca. Inače, kad bi oni znali koliko je svemogući Bog blagosloven, veliki, silan, i koliko je silan u borbama i strašan u njegovim sudovima, oni bi bili mnogo oprezniji i ne bi tako srljali u svoje zlo i na sebe navlačili osudu Božjeg gnjeva. Kao što se stradanja Hristova umnožavaju na nama, tako se i uteha naša umnožava kroz Hrista. Ovdje se otkriva da u nevoljama, u teškoćama, milost i dobrota Božja se više pokazuje. Pokazuje se ta milost i dobrota Božja i u miru, i u radosti, i u zdravlju, i u napretku, ali mi u našim nevoljama i teškoćama više prizivamo Boga i više osjećamo potrebu njegove milosti, njegove pomoći kad smo u teškom položaju. Šesti stih kaže: ako li smo pak u nevolji, to je za vašu utehu i spasenje. Kada je Pavle bio u nevolji, u borbi, u opasnosti, u progonstvu, u zatvoru, kada je bio izbijen za svjedočanstvo Hristovo. On piše ovdje, to je za vašu utehu, za utehu Korinćana, za utehu nama u današnje vrijeme i za naše spasenje, koje postaje u trpljenju tih istih stradanja koja i mi podnosimo. A jedna reč je u 6. stihu prevedena malo slabije na ovom srpskom prevodu. Pročitat ću ponovo 6. stih. Ako li smo pak u nevolji, za vašu je utehu i spasenje, koje postaje u trpljenju tih istih stradanja koje i mi podnosimo. Ja bih radije stavio tu drugu reč umjesto postaje. Ako li smo pak u nevolji, za vašu je utehu i spasenje, koje se pokazuje ili ostvaruje, vidi se u trpljenju tih istih stradanja koja i mi podnosimo. Kada je apostol Pavel bio u nevolji, to je bilo zbog toga da bi to evanđelje jednog dana stiglo i do nas, do naših krajeva i do naših srca i umova. Kaže dalje da to, ta uteha i to spasenje pokazuje se kad i na nas dođu probe i mi trpimo po ugledu na apostola, po primjeru našega Gospoda, i mi trpimo ta ista stradanja. Pa ta stradanja nisu uvijek ista kao u ono vrijeme, u današnje vrijeme i u našoj sredini. Na drugi način se to pokazuje i ispoljava, progonstvo i trpljenje i borba. Ali za isti razlog trpimo i isti izvor nam daje utehu i snagu za to trpljenje. Na početku 7. stiha ovdje piše: i nadanje naše tvrdo je za vas. Znači da kad su Korinćani bili u nevoljama, u teškoćama, u trpljenju, u borbama, oni su se održali, ili bar u ovom vremenu kad je pisana druga poslanica, oni su se dobro borili, dobro održavali protiv onoga što dolazi s polja, ali iznutra su imali velike nevolje i mnoge promašaje. I dalje piše u 7. stihu: ako li se utešavamo, za vašu je utehu i spasenje, znajući da kao što ste zajedničari u našem stradanju, tako i u utesi. Na koji način bi sad ovo trebalo shvatiti? Ako su ili kada su Korinćani krenuli tim putem spasenja i bili izloženi nevoljama i u borbama, istrajali među njima, između učenika i apostola Pavla i njegove grupe, njegovih saradnika, stvorena je jedna veza ljubavi, saosjećanja, uzajamne pomoći. I kada su učitelji njihovi ili Pavla i njegova grupa propovednika imali dobro vreme, vreme utehe, vreme Božjeg blagoslova, mirno vreme, Korinćani su se tome radovali. I zato ovdje piše da kao što su bili zajedničari u trpljenju i u stradanju, tako i dele među sobom utehu. Da kažem sad jedan primjer: kada mi koji živimo u Americi imamo izvesne borbe i poteškoće i nevolje, vi drugi koji ste u Europi, kada o tome čujete ili čitate, i vi osjećate izvestan teret, izvesnu potrebu da se u svojim molitvama na nas sećate. A tako isto kada mi čujemo da se kod vas ostvaruje izvestan napredak, izvesna pomoć, izvesno poboljšanje u vašem svakodnevnom životu ili duhovnom životu, mi ovdje se radujemo i zahvaljujemo Bogu za to. Tako da u tome imamo zajednicu, a svi zajedno kada živimo u veri, put spasenja, imamo zajednicu u Hristu. Osmi stih kaže: nećemo, braće, da ostanete u neznanju, nego da čujete, da razumete nevolje naše koje su nam se događale u Aziji, kad nam je bilo toliko teško, preko naših mogućnosti, drugim rečima skoro neizdržljivo, nismo očekivali da ćemo to preživeti. Znači da je takvo stanje bilo za njih, da je bilo u izgledu da će svakog časa izginuti. Sami u sebi smo rasudili ili zaključili da nam valja pomreti i više se ne uzdamo u sebe, drugim rečima više nisu imali ništa šta bi oni mogli uraditi, jednostavno samo čekati šta će Bog učiniti. I njihovo uzdanje u to vreme više nije bilo da će se nešto dogoditi, neka promjena u ovom životu, nego samo u vaskrsenju mrtvih, to jest da se uzdaju u Boga koji podiže mrtve. To je moglo da bude i nešto na kraćem odstojanju, jer Bog je u ono vreme podizao mrtve i u istom trenutku ili kratko vreme posle njihove smrti. Zašto su oni imali osnove da se uzdaju u Boga? On nas je od mnogih smrtnih opasnosti izbavio i još uvijek nas izbavlja, i mi se u njega uzdamo da će nas i nadalje izbavljati. I u tome su nam u pomoći i vaše molitve za nas. Ovo 11. stih pokazuje da su u tome bili svi udruženi, molitve i hvala Bogu su se uznosile i od onih koji uče, i od onih koji se uče, i od ovih koji potrebuju pomoć, i od onih koji pomažu. Drugim rečima, svi se učimo i svi potrebujemo pomoć i svi treba da pomažemo. Ovdje kaže: mnogi daju hvalu Bogu za darove koji su nama dati, vas radi. Šta je apostol Pavle ovdje objasnio? Da ako ne bi bilo Korinćana, ako Gospod ne bi pripremio to spasenje za Korinćane, on ne bi Pavlu dao te darove i te blagoslove kojima je on pomagao Korinćanima. Tako da je Pavle imao razlog da bude zahvalan Bogu za takvu priliku, radije nego da jadikuje i da se žali Bogu za takve teškoće i borbe koje je imao u Korintu. U 12. stihu piše: jer je naša slava ovo, svjedočanstvo savesti naše, da smo u prostoti i čistoti Božijoj, a ne u mudrosti telesnoj, nego po blagodati Božijoj živjeli na svetu, a osobito među vama. Ovo je naša slava, ovo je naše svjedočanstvo, to mi imamo u sebi, to je nama nagrada, to je plata za ono što radimo još ovdje na zemlji. Svjedočanstvo savesti naše da dobro radimo, da dobrim pravcem idemo, na dobrom smo putu, služimo Gospodu. I to je učinjeno u prostoti, u jednostavnosti i u čistoti Božjoj, a ne u mudrosti telesnoj, nego po blagodati Božjoj smo živjeli na svetu, osobito među vama. A ja ne mogu da se uporedim sam sa apostolom Pavlom. Moj trud i moja borba bi se mogli smatrati mikroskopski mali u poređenju sa njegovim, ali kad imam to osjećanje da od početka do kraja svog života idem jednim pravcem, to je mir i to je zadovoljstvo. Kada bih trebao da se vratim natrag i da isti ovaj život svoj živim ponovo, ja bih verovatno želeo mnoge stvari, mnoge, mnoge stvari da uradim drugačije, ali namere i žele i pravac bi ostao isti. Jer ono što želim to je da činim ono što je Božja volja i da proslavljam njega i njemu da dajem čast. Ovdje piše da je to obavljeno u prostoti, u jednostavnosti i ja se nadam da neće biti dosadno i teško slušati ovo izlaganje, jer ovo što se ovdje izlaže vrlo je jednostavno, vrlo prosto. Ja ne donosim neka nova otkrivenja i neke tajne koje još nikada niste čuli, nego naprotiv, od reči, od linije do linije, od stiha do stiha idem korak po korak i objašnjavam na jednostavan način koliko mogu da razumem. Ali ja isto tako već godinama čekam da se neki od vas potrude i da snime nešto na traku i pošalju nama, da i mi možemo da se utvrđujemo i da možemo time da se tešimo. Međutim, izgleda da je lakše na telefon progovoriti koju reč, neki put i koju gomilu reči, to se vidi na našem telefonskom računu, ali već godinama nismo dobili traku na kojoj bi bilo snimljeno izlaganje, razlaganje pisma, razgledanje onoga što se vama pojedinima otkriva i pokazuje ili o čemu ste razmišljali. Nije to potrebno da to uvijek bude nešto novo što ja još nisam čuo ili što ja još ne znam, nego potrebno je da osjetimo plod, da ta reč Božja radi u svima vama i da i vi hoćete da budete na poticaj i na utehu drugima. I ja bih želeo da i molim se Bogu da to jednoga dana doživim, da koliko ko može na svoj način da doprinese tome. Ovo najnovije kružno pismo koje smo otpočeli daje još jednu priliku. Do sada je to bio najviše magnetofon ili pismo, obično pismo. Meni je lakše da snimam na magnetofon nego da pišem rukom. Ovo je brže, ovo je jednostavnije, ovo je življe. U ovoj prvoj glavi druge poslanice Korinćanima na više mjesta se nadovezuju stihovi tako čvrsto da je teško nastaviti razlaganje, izlaganje na jednom delu bez ponavljanja bar posljednjeg dela, prethodnog dela. U 12. stihu piše: jer je naša slava ovo, svedočanstvo savesti naše, da smo u prostoti i čistoti Božjoj, a ne u mudrosti telesnoj, nego po blagodati Božjoj živeli na svetu, a osobito među vama. Kada se ima u vidu da je propovedanje evanđelja utvrđivanje obraćenih u veri u Gospoda i pomoć potrebnima bilo sve što je ili glavni posao koji je apostol Pavle radio, onda on je osjećao zadovoljstvo, to je bila njegova slava u tome kada je u njegovoj savesti on sam u sebi osjećao da je jednostavno i bez nekih zemaljskih i telesnih interesa, špekulacija, skrivenih namera, sebičnosti, služio Gospodu za korist i za napredak u veri onih koji su u veri i za obraćanje onih koji još nisu. Nije on gledao da obrati bogate da bi dobio veće priloge i da zanemari siromašne, jer oni će mu biti na teret. On se borio da učini volju Božiju i nije gledao za svoju zemaljsku korist.